Moi hyvät ystävät, mun nimi on Ozan Yanar, vihreiden kansanedustaja, 28-vuotias. Kiva olla täällä Alin kanssa, meillä on aina hauskaa Alin kanssa, kun me nähdään, ja toivottavasti tulee hyvää keskustelua.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Voi jumala. Sä oot niinku ensimmäinen mun vieraista ikinä, joka on sanonut, että toivottavasti tulee hyvä keskustelu.
Olis pitänyt varmaan sanoa, että varmasti tulee mahtavaa keskustelua, niin. Mutta meni vähän pieleen. Mut kiva olla.
Se on ollut totta, aina kun me ollaan tavattu, niin meillä on ollut hauskaa yhdessä. Mikä on mielenkiintoista, emme sillä lailla kovikaan, me ei niinku oikeasti, ei me olla mitenkään hengailtu tai mitään tällaista.
Joo,
sä oot vaan hyödyntänyt mua sun vaalikampanjassa.
Sä tulit vetää hyvän shown meidän vaalikampanjaan. Mm. Se oli loistavaa muuten. Me naurettiin puoli tuntia, 45 minuuttia aika paljon, että kiitos
se oli
siitä.
Hauska. Siellä oli muitakin, muistatko? Siellä oli Bahar muun muassa, joka puoliksi turkkilainen. Hän tuli vetää myöskin seti.
Joo, se Bahar on loistava kanssa. Mm. Joo, oli tosi kiva.
Nyt puhutaan oikeasti asiaa, koska sun pitää muistaa, että täällä on niin kuin kaksi maahanmuuttajaa Ylellä, ja nyt sä et saa nauraa kovinkaan paljon.
Ai joo.
Sun pitää edustaa. Mutta kiva, kun sä pääsit tänä aamuna tänne.
Kiitos, kiva olla.
Tänne, mutta hypätään suoraan altaan syvimpään päähän. Nimittäin sä oot siis niin kun, sä oot ensimmäinen maahanmuuttajataustainen mieshenkilö, joka on valittu eduskuntaan. Siis tällä tavalla niin kuin meidän sukupolven.
Niin, meidän sukupolven. Joo. Wow, sehän on
2015, tämän vuoden.
Kun sitä kuulee, niin on kyllä liikuttu, pakko sanoa. Ja välillä unohtaa sen, että nyt maahanmuuttajia on ekaa kertaa tämän sukupolven aikana valittu. Ja onhan se nyt oikeasti iso juttu. Välillä, kun matkustaa vaikka metrossa ja katsoo ulos ikkunasta ja pohtii jotain omia juttuja ja unelmoi, niin silloin tämä tulee mieleen ja onhan tämä nyt, olen kiitollinen, sanotaan näin.
Se mitä ehkä ihmiset ei aina ymmärrä, se on semmoinen, että meillähän on semmoiset niin kuin maahanmuuttajan vanhemmat, mikä tarkoittaa sitä, että ne on pienestä pitäen, ne on vaan niin kuin ollut tyyliin niin kuin kaulin kädessä ja tarkkaillut meidän koulumenestystä ja varmistanut sen, että me pärjätään. Mä kysyin Nasimalta, joka oli täällä myöskin mun vieraana tuossa muutama viikko sitten. Mä kysyin häneltä myöskin, onko sun vanhemmat sellaisia, että ne nyt kävelee tuolla siellä silleen täällä. Ustava hyvä, tässä mun poika on kansanedustaja. Katso, hän istuu tuolla.
No mitä Nasima sanoi?
Nasima sanoi, että Nasiman vanhemmat ei puhu turkkilaisella aksentilla. Muuten ihan hyvä sekin rasisti.
Mä en sanonut mitään. Kyllä mä oon huomannut, että mun vanhemmat on ylpeitä. Mun äiti asuu Turkissa ja mun isä asuu täällä. Ja molemmat on jo kampanjointivaiheessa. Facebookissa oli ihan fiiliksissä. Ja hei, meidän poika on ehdokkaana ja jako hirveästi kaikkea. Ja joka ikinen statuspäivitys, mitä mä tein, niin se oli myös mun isän seinällä saman tien. Ja myös äidin. Se on loistavaa nähdä, että vanhemmat eläytyy siihen ja... Ja mun isä oli monesti vitsaillut, että hän haluaa joskus tulla juomaan teetä eduskuntaan, kun mulla on aikaa. Me ei olla löydetty aikaa vielä, mutta toivottavasti löydetään.
Varmasti se löydetään ajan, mutta onko sun vanhemmat ymmärtää kuitenkin suhteellisen hyvin suomea?
Mun äiti ei tietenkään puhu, mun äiti ei ole koskaan asunut täällä, niin. mutta isä kyllähän puhuu jonkin verran.
Mutta onko sun isä sitten semmoinen, että niinku, koska mun isä ei todellakaan osaa kovin hyvin puhua suomea, ja hän on aina Facebookissa, ja hän on aina tää semmoinen pieni ongelma, että hän ei oikein ymmärrä, mitä siinä kommentissa niinku kentällä ollaan puhumassa. Hän vaan katsoo, että okei, nyt jotain siellä tapahtuu, ja sitten hän käy tykkäämässä kaikista kommenteista, jopa niistä, missä mua niinku dissataan ihan täysin sille, että Ali vaan alistaa naisia Suomessa tuolla paralla, että se on vaan niinku joku järjetön terroristi. Sitten mun faija oli niin kuin silleen, reply, hymiö. Sillä niin mä oon niinku, ei, faija, ei näin, et sä voi. Tiedätkö, kuinka monta kertaa mullakin on, että siis mullakin on siis semmosia ihmisiä, jotka edustaa vähän erilaista ajatusmaailmaa maahanmuutosta. Facebookissa ollaan totta kai kavereita, keskustellaan, ja sit näin on niinku silleen, että sun faija, se on mainio ihminen oikeesti, se tykkää kaikesta pahasta, mitä me sanotaan teistä. Sitten vaan laittaa hymiö, kukkakimppu, sydän.
Joo, mun isä tykkäilee, mutta siis hän ei tykkäile niistä kommenteista, koska siellä voi olla mitä vaan. Ja itse asiassa mä oon saanut aika hämmentäviäkin kommentteja. Siellä on muutama trolli, joka tulee koko ajan, joka ikiseen juttuun kommentteja.
Mä rakastan niitä trolleja.
No ne nostaa sitä statuspäivitystä, joten ihan kiitos, kiitos heillekin tästä.
Mä en tiedä, pystyt sä käyttämään tätä, mutta mä oon huomannut semmoisen asian. Aika nopeasti nämä trollit saa hiljaiseksi muutaman sanan. Kutsun niitä rintamakarkkureiden jälkeläisiksi, sen jälkeen ne ei tuu takaisin. Se on oikeasti ihan järjestä. Sitten on silleen, mä voin kuvitella vaan, mitä siellä toisella puolella käy. Mutta sä et voi tehdä sitä. Sä oot nyt kansanedustaja. Tain sä oikeasti, sä oot niinku luopunut sun vapaudesta sanoa ihan mitä vaan. Sä oot maahanmuuttaja mies Suomessa. Sä et voi enää heiluttaa edes rasistikorttia. Kuka ihmeessä menee kansanedustajaksi? Sä oot luopunut kaikesta.
Mutta hei, mulla on ääni siellä eduskunnassa. Mä voin puhua, mä voin vastustaa tiettyjä puheenvuoroja, mä voin tehdä avauksia. Onhan se nyt niinku aika etuoikeutettu tilanne siinä mielessä. Se on hämmentävää tavallaan olla siinä välillä istuntosalilla ja täysistunnossa, kuunnella niitä puheenvuoroja ja sit miettiä, että voi vitsi, että niinku, miten tämä voi mennä näin, että millaisia puheenvuoroja täällä pidetään. Sit painaa sitä nappia ja venaa omaa vuoroaan ja sitten...
Sitten nousen
ylös ja arvoisa puhemies ja edustaja bla bla oli tätä mieltä, olen jyrkästi eri mieltä ja mun syyt tähän on 1-2 nämä asiat ja nyt kehotan vähän parempaa keskusteluun, kiitos.
Se on aika tiukka.
Boom.
Se. Niin. Sille,
niin, no en todella.
Snap, boom ja sit sun faija on siellä Facebookissa, minä tykkään poikani, minä olen ylpeä sinusta. Mutta se on aika tiukka se formaatti, millä tavalla on, näitä, eli siis... Sä selitit mulle tuossa äsken. Mä en tiennyt, ja korjaa, jos mä oon väärässä. Eli se menee niin, että käytännössä lavalle mennään, kun halutaan pitää vähän pidempiä puheenvuoroja, noin 10 minuuttia noin.
5 tai 10, riippuu niin.
Ja sitten omalta paikaltaan voi sitten kommentoida, oliko se 2 minuuttia?
Minuutti tai 2, sekin minuutti riippuu tai 2. Vähän. Joo.
Okei. Okay. Ja mikä oli sun, mihin sä joudut ensimmäisen kerran itse ottaa tällaisen niin kuin puheenvuoron ja kommentoida 2 minuuttia?
Ensimmäinen kommentti puheenvuoro koski maahanmuuttokeskustelua. Se oli just näitä ensimmäisiä istuntoja, jossa hallitus ei ollut vielä valittu ja siinä puhuttiin jostain niinku vuosikatsauksesta, joka ei liittynyt niinku maahanmuuttoon millään tavalla, mutta muistaakseni perussuomalaisten edustajista muutama alkoi puhua siitä, että siellä on joku tietty kirjaus ja sit mä muistaakseni sanoin, että musta on kurjaa, että maahanmuutosta puhutaan kustannuksena, maahanmuutosta puhutaan me kaltaisesti ja mä haluan, että puhutaan niin, että leimaamisen sijaan keskitytään siihen, kuinka ihmisiä saadaan yhteiskuntaan laajemminkin ja parempaa maahanmuuttokeskustelua peräänkuulutan ja kävin heittämässä tämän ja kukaan ei sanonut siihen mitään, vaan ne jatkoi sitä keskinäistä keskustelua, että tavallaan mä olin sille, että okei. Mitä tässä oikein tapahtui? Että niinku se oli semmoinen puheenvuoro.
Tässäkin oli mun valta.
Sitten mä aloin pyytämään lisää puheenvuoroja ja sitten mä aloin niinku nimeämään edustajia. Edustaja vaikka Niikko, edustaja bla bla.
Niin.
Sitten alkoi tulee vastauksia, edustaja Janar.
Edustaja Janar. Ajattelin oikeasti, ne on joutunut oppimaan jäbän nimen.
Joo, niin. Se on jännä. Joo.
Kuuntelet Alishouta, tämä on Yle Puhe ja mulla on vielä tänään kansanedustaja Ozan Yanar. Ja mä oon ylpeä tämänpäiväisestä kuvasta, koska me mietittiin, että mikä voisi olla sellainen niin kuin kuva, mikä kuvastaisi sua. Ja sitten me tultiin siihen lopputulokseen, että maailmassa on vain ja ainoastaan muutama valittu ihminen. Sinä olet yksi heistä, käykää katsomassa ja seuraamassa meitä Yle Puheen Instagramissa, @ylepuhe. Se löytyy sieltä. Jees, mutta sä oot nyt ollut muutaman kuukauden, sä oot ehtinyt tehdä, sä oot siis vihreä edustaja, mutta mennään vähän niin kuin taaksepäin. Siis, sä oot siis syntynyt Istanbulissa ja sitten sä oot siis tällaisesta akateemisesta perheestä, sun vanhemmat ovat koulutettuja ja sitten sä oot niin kuin päätynyt, ei päätynyt, mutta sä oot niin kuin tullut tähän Suomeen. Mä en halua kysyä sulta, miten sä oot tullut Suomeen, koska kuten mä sanoin sulle aikaisemmin tuossa, mun ja sun tarina siitä, että miten me ollaan tultu, se on tosi tylsä.
Onko näin?
No onhan se. No okei, kerro nyt itse, miten te tulitte?
No me tultiin niin, että mun vanhemmat eros, kun mä olin 8 ja mun äiti muutti mun ja mun siskon kanssa Kyprokselle, jossa hän tapasi saksalaisen miehen. Mm. Ja isä muutti Oxfordiin, jossa hän tapasi suomalaisen naisen. Et me oltiin ihan perusturkkilainen ihan perhe, ja meistä tuli tämmöinen kansainvälinen perhe. Ja mä muistan siis sellaisia tilanteita, että mun isäpuoli, joka on 190 pitkä ja blondi mies, niin kaverit oli silleen, että kuka tämä tyyppi oikein on. Ja sitten mä olin silleen, että no äidin mies. Ja sitten kaikki oli silleen, että mutta eikö äidin mies ole isä? Että silloin Turkissa vielä ei sitä niinku eroaaltoa ollut. 2000-luvulla eroaalto alkoi aika voimakkaastikin niin. Ja kaikki meidän lähipiirissä alkoi eroamaan. Mutta silloin se oli ihan uusi juttu.
Vanhemmat aloitti sen. ne oli pioneereja.
Te voitte erota. Joo, ja siis sitä kautta sit mä asuin Kyproksella 5 vuotta, eli 9-13, ja sitten sanoin mun äidille yksi päivä, että äiti, että pitäisikö me muuttaa Istanbuliin, koska mä olin syntynyt Istanbulissa, käytiin lomailemassa, tykkäsin Istanbulista paljon, se on iso kaupunki, tosi värikäs ja tosi niin kuin nopeatempoinen, ja halusin sinne. Äiti sanoi, että ei poikani, että mulla on työ täällä, Ja hän vitsaili, että no pitäisikö sun kysyä sun isältä, ja se oli täys vitsi, ja tavallaan nytkin kun miettii, kun me ollaan juteltu äidin kanssa, niin hän oli ihan vitsinä heittänyt, ja sitten mä tartuin puhelimeen, soitin isälle, ja se oli totta kai, tuu tänne. Ja mä olin aiemmin ollut Suomessa, mä pidin siitä, että Suomessa pysty liikkumaan, 12-13-vuotias tyyppi pystyi yksin niin kuin matkustamaan vaikka ratikalla, ja mulla oli viikko raha, kun olin täällä kesälomalla ja ostin irtokarkkeja ja sitten törmäsin ihmisiin vahingossa ja olin silleen, anteeksi. Ja sitten mä mietin koko ajan, että wow, että niinku, nämä tyypit varmaan ajattelee, että mä osaan suomea. Ja sitten kun mä menin jo ostamaan vaikka jotain karkkeja, niin sitten mä laitoin sen karkin sinne ja sitten mä kiitin suomeksi, kiitos. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että tämäkin kassalla oleva henkilö varmasti ajattelee, että tämä on Suomessa asuva henkilö. Ja se oli mun tällaisia pieniä leikkejä mulla oli. Ja kyllä mä pidin.
Mitä karkkeja sä ostit? Muistatko?
No mä tykkäsin muuten salmiakista, joka
oliko
on hämmentä.
Oliko lätkäkarkkeja? Niitä semmoisia oransseja?
Joo, no niitä on.
Lätkäkarkit for life oikeasti. Mä en tiedä, niitä tehdään vielä. Niitä tehdään vielä. Mun mielestä niin kuin joka ikisen lapsen pitää kokea se hetki, että ne menee siihen, tiedätkö. Okei, nykyään ei enää, mutta siihen aikaan, kun sä olit 13, mikäs vuosi se on, 2000?
2000.
Noin 2000. Siihen aikaan oli vielä, ei ollut vielä tällaisia niin kuin isoja karkkikauppoja, että sitä joutuu oikeasti menemään johonkin tyyliin niin kuin ostamaan jostain kioskista, jossa sitten siellä vastapäätä oli, että se on vähän vanhempi, se on hapan nainen, joka niin kuin antoi niitä yksittäin lusikalla. Oliko sulla tällaista?
No mä en noin tarkkaan muista, mutta
mitäs Sini, muistat sä? Mun tuottaja Sini istuu täällä. Sini muistaa. Sini on, hän ei ole siis vanha. Hän on nuori. Älkää siis, hän on minuakin nuorempi. Niin, mitä? Ufot. Joo, ufokarkit. Ne oli semmosia kovia karkeja. Sitten kun niitä söi, niin siellä keskellä oli sit semmonen niinku. Se ei ollut kovin hyvän makuinen, mutta se UFO oli muuten itsekin niin pahan makuinen, että se keskellä oleva se vielä pahempi juttu, niin oli piristävä lisäys. Mutta sä hengailit täällä sitten.
Mä tykkäsin, ja siis sit kun mä muutin Suomeen, niin heti 4 päivän päästä, kun mä olin muuttanut, niin mä aloin pelata jalkapalloa, ja se oli se, jolla mä tavallaan opin suomeen. Mm. Ja mun jalkapallokaverit on suuressa roolissa siinä, että mä niin kuin tulin mukaan tähän yhteiskuntaan, ja harrastukset on hauska tapa päästä mukaan yhteiskuntaan, saada kavereita ja oppii kieltä.
Mitä jos sä olisit muuttanut Istanbuliin? Mitä sä olisit siellä sitten tehnyt?
No mä olisin varmaan käynyt kouluja loppuun, ja sitten musta olisi tullut varmaan ihan tämmöinen perusturkkilainen. Tota, se on jännä miettiä, että mihin asiat olisi mennyt. Hmm. Että tavallaan mä olin kuukausi sitten, kävin Turkissa, mut kutsuttiin Ankaraan yhteen Turkin nuorisoparlamenttiin yhteen paneeliin puhumaan siitä, että kuinka nuoret voi olla vaikuttajia. Ja sitten mä puhun kansallisesta vaikuttamisesta siitä, että vaikutan Suomessa kansallisesti, vaikutan Suomen eduskunnassa. Ja Özgür Mumcu-niminen todella tunnettu turkkilaistoimittaja haastatteli mua. Ja siinä hän kyseli tosi paljon siitä, että häntä kutsutaan nuoreksi toimittajaksi, vaikka hän on 38 ja hän on ollut tosi pitkään, hän on todella kova tyyppi. Niin hän sanoi, että maassa, jossa häntä kutsutaan nuoreksi ja hieman vähätellään vähän siis sitä kautta, niin minä, joka on 10 vuotta nuorempi, niin hän, et mä oon päässyt kansanedustajaksi. Ja hän oli tosi niin kuin ilahtunut siitä. Ja mä yritän nyt sanoa, että Turkissa mä oon nähnyt hieman asenteita nuoria kohtaan, jotka on siis siihen suuntaan, että hei, et olet nuori, tule vasta kun olet kasvanut, sä oot opiskelija, no tule vasta kun olet opiskellut. Että Suomen järjestelmän hyvä puoli on se, että nuorille annetaan paljon vastuuta. Mä oon siis ensimmäisen kauden kansanedustaja, mä oon valtiovarain valiokunnassa. Ja kyseinen valiokunta, siis talouskriisin aikana.
Tässä talouskriisin aikana.
Että musta on mahtavaa, no mä nyt toki niinku tajuan taloudesta, mä oon taloustieteen maisterivaiheen opiskelija, oon tehnyt oman alan töitä tosi paljon. Mutta mahtavaa, että annetaan vastuuta, ja kyse ei ole ainoastaan politiikasta, vaan mä olin Stokkalla 18-20-21-vuotiaana myymässä kameroita ja kännyköitä. Jo silloin meille annettiin paljon vastuuta. Et silleen pieni perehdytys, ja sitten ne iskee sut siihen niinku myymään, ja sä et nyt osaa kauheasti niitä juttuja, mutta tavallaan muutaman päivän päästä, muutaman mokailun jälkeen, niin pääsee mukaan siihen. Ja Suomen järjestelmän hyvä puoli on juuri se, että ihmisille annetaan vastuuta, ja niinku ei turhaan laiteta ihmisiä odottamaan niiden vuoroaan. Se on aika turhauttavaa.
Kuuntelet Alishouta, tämä on Yle Puhe, ja minulla on vielä täällä kansanedustaja Ozan Yanar, joka on juuri äsken kehunut Suomea maasta taivaaseen. Mä en tiedä, onko sulla mitään muuta vaihtoehtoa oikeasti, että se voi olla tälleen. Mä tulin tänne nyt kritisoimaan hieman tätä järjestelmää, siis ja mähän, se, missä nuorille annetaan vähän valtaa.
Mähän tykkään. Mä tykkään Suomen järjestelmästä siitä, että meillä on hyvinvointivaltio, siitä, että me päästään kaikki opiskelemaan maksuttomasti yliopistossa, ja että meillä on turvaverkot, jotka mahdollistaa sen, että jos joku joutuu sellaiseen onnettomaan tilanteeseen kuin vaikka työttömäksi tai sairaaksi, niin turvaverkot pelastaa. Että nämä on, niin kuin, nämä on hienoja asioita, mutta toki mä myös ehdotan mun parannusehdotuksia monesti, ja otan kantaa, jos mä näen yhteiskunnassa epäkohtia, ja no sehän on politiikkaa, että siksi mä nyt oon politiikassa mukana.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat instassa @ylepuhe. Yle Puheessa.
Jahas, näin. Kato, hyvä. No, jees. Mutta niin, jos haluatte tietää muuten, mitä täällä studiossa tapahtuu, eli mitä mä tässä äsken säädän näiden laitteiden kanssa, niin yle.fi/puhe, sieltä löytyy semmoinen lähetysikkuna, ja painamalla katsele, niin pääset seuraamaan suoraan lähetystä täältä meidän niin sanottu pikkujoutsen studiosta. Täällä on aika hyvä olla, eikö se ole?
On, ja
sä oot ollut aikaisemminkin puheen studiossa, ja tää on vähän erilainen.
Mun mielestä tää on kivempi, tämmönen avarampi, ja täällä on Nyt kun varsinkin on hyvä sää, niin mahtavaa olla.
Tällä kesänä ei oikein ole kesää vielä niin kuin nähty tässä. Niin tämä on varmasti joissakin mielessä. Suomihan on niin kuin sanotaan näin, jos sä asut Suomessa niin, ja sä oot itse tullut niin kuin paikasta, jossa niin kuin kesä on semmoista 49 astetta varjossa, ja merivesi on 36 astetta, jos sä laitat jäitä siihen, niin sit kun sä muutat Suomeen, niin tulee semmoinen olo, että ei se haittaa, minulla on mielessäni kesä. Minulla on mielessäni kesä, niin. Sit muuten tietää, että kesä on tullut kuin itikat. Oletko muuten huomannut?
Joo.
Ei se ole se helle. Ei se todellakaan ole se helle, vaan se on se itikka. Ensimmäinen itikan purema, niin sen jälkeen ihmiset flippaa täysin. Sitten ne ei oikein tiedä, mitä ne laittaisi päälle. Ne tulee ulos silleen, että okei, mulla on, että ulkona on 12 astetta lämmintä, mutta silti mulla on shortsit ja tuulitakki. Että jos tulee lämmin päivä, niin mulla on shortsit valmiin. Mä en tiedä ollenkaan. Joo. Mutta 13-vuotias, sä dallaat tuolla Helsingin kaduilla, ostat salmiakkeja, ostat ufokarkkeja ja sit sä menit tota, samaan kouluun mun pikkuveljen kanssa.
Joo, mä oltiin etutöiden lukiossa, lukiossa. Että tota, mä olin muutaman vuoden Meilahden yläasteella, jossa mä opin suomea.
Sielläkin sä olit mun pikkuveljen kanssa samassa koulussa.
Olin vai?
Kyllä, mun pikkuveljen kanssa. Kyllä, Meilahden yläasteella. Mä oon ollut siellä vastapäisessä tota, The English Schoolissa.
Ai okei, okay, sä oot käynyt English Schoolia, okei.
Okay. Kyllä.
Se on aika hauska.
Mä oon aina katsonut sitä, kun siis jämä käveli siellä, mä olin silleen, että oikeasti just ton takia natsit kuvittelee, että ne pystyy hakkaamaan meitä. Kato no, tuota pikkusta oikeasti, kato. Ja mä kävelin siellä, niin kuin tiedät, se pieni, ja se oli aina jalkapallo mukana.
Tota, joo, no sun veljen kanssa ollaan oltu niin. Samoissa kouluissa, ja loistava tyyppihan se on.
Mutta mitä sä päädyit politiikkaan? Oliko se niinku koulussa jo semmoinen tyyppi, että okei, nyt tää on se juttu, mitä mä haluan tehdä, koska koulussakin no, pystyy niinku menemään oppilaskuntaan, ja sitten lukiossa ylioppilaskuntaan, ja...
No siis lukiossa mä pelasin jalkapalloa ja mä luulin olevani tosi cool, kun mä pelasin jalkapalloa ja näin. Ja mä pelasin siis BSMS nuorten SM-sarjassa ja mä olin mielestäni ihan ok, että mä oon pelannut esimerkiksi Roman Eremenkoa vastaan ja Perparim Hetemai on mun kavereita, Mehmet Hetemai myöskin ja Erfan Channel ja nämä hyviä tyyppejä. Ja tota, mut siis mä mietin sitä lukioaikaa, niin mulla oli kavereita, jotka oli oppilaskunnissa. Sitten mä olin silleen, että niin kuin, niin kuin miten ihmiset niin kuin haaskaa niiden vapaa-aikaa siihen, että ne on jossain tällaisessa mukana. Et mä en tajunnut silloin sitä vaikuttamista, että mihin sillä pyritään. Ja ylioppilaskunnassa mä lähdin HYYn, eli Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan, kun olin opiskellut muutaman vuoden yliopistossa. Ja sit mä aloin huomata, että okei, siihen menee paljon aikaa. Että on niissä elimissä ja kaikkea, mutta sillä voi saada jotain muutoksia aikaan. Me lobattiin silloin opintotukivaikuttamisen nimessä esim. Eduskuntaa, meillä oli mielenosoituksia, että tavallaan että mä olin sille, että wow, että kyllä mä nyt pystyn tähän. Ja mä näin tilanteita, missä yksittäinen puheenvuoro voi vaikuttaa lopputulemaan. Ja sit mä kiinnostuin tosi paljon. Ja sit mä olin tosi arka silloin, kun mä pääsin ylioppilaskuntaan. Mä mietin koko ajan, että onko mä hyvä puhumaan, onko mä hyvä niin kuin viestimään ihmisille mun asiaa. Ja sit huomasin, että ei, että kyllä tää menee ihan ok. Mm. Ja sit kun monet kaverit siellä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa on niin kuin ne saattaa olla kunnallistehtävissä, ne saattaa olla jossain lautakunnissa tai valtuutettuina ja miksei myös valtuutettuina, niin sitten kun näkee, että pärjää niille, niin tulee semmoinen fiilis, että okei, ehkä mä onkin ihan ok. Mm. Ja sitten mä voisin oikeasti vaikuttaa näihin asioihin, jos mä parantuin tai jos mä niinku tekisin tätä vielä pidempään. Ja jossain vaiheessa alkoi tulee tosi paljon niinku kyselyitä, että ihan kaveriporukasta ja sit ne kyselyt alko kasvamaan, että pitäisikö sun liittyä tähän puolueeseen ja puolueet.
Mitä vaihtoehtoja sulle annettiin?
No siis tosi monet puolueet pyysivät totta kai niin kuin, siis tavallaan aktiivien kautta, että ei puolueiden ne ylätasot varmastikaan ollut tietoisia musta. Mutta
me tarvitsemme entisen jalkapalloilijan, joka on tarpeeksi maahanmuuttajanäköinen.
Musta tuntuu, että siinä oli myös se että mä olin toki, niin kuin, että se, että on maahanmuuttajatausta, niin se tekee kiinnostavan. Mutta ennen kaikkea mä olin taloustiedettä opiskeleva tyyppi, joka ei ollut oikeistolainen, että mä olin niin kuin vasemmalle päin kallella. Ja tota, tyyppi, joka puhuu, taloustieteilijä, mutta puhuu tosi paljon ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä ja myös siitä, että vihreät arvot on elintärkeitä, tasa-arvosta ja kaikkea tällaista. Ja sitten jossain vaiheessa musta tuntui, että tämä kombo oli kiinnostava. Et mulle on muutaman kerran sanottu, ehkä vähän ilkeästikin, että sä oot päässyt sun maahanmuuttajataustan takia. Ei. Mun mielestä ei missään nimessä. Se, että sä oot maahanmuuttajataustainen poliitikko, niin se ei ole mikään uutta. Siis maahanmuuttajataustasi poliitikko on ihan älyttömästi sikana. Joka ikisessä puolueessa. Mm. Mun mielestä se tavallaan se, mitä mä edustan kokonaisuutena, on ihmisille niin kuin mieleen ja se sai mut.
Mutta miksi vihreät nimenomaan?
Mä mietin demareitten ja vihreitten välillä. Ja No mä koin, että vihreät on puolue, joka on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalla. Ja sellaisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, joka ottaa myös sellaiset ihmiset huomioon, jotka ei kuulu vaikka, jotka ei ole kokoaikaisesti töissä. Että tavallaan vihreät ehdottaa perustuloa ja tiedostaa, että työmarkkinat on muuttunut ja pirstaloituneet työmarkkinat. Että niin kuin tällaista sosiaalipolitiikkaa mä kaipaan. Toinen juttu oli se, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja niin kuin luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, nämä on tosi tärkeitä asioita. Nämä on niin kuin elintärkeitä asioita. Vihreät oli mun mielestä ykköspuolue tässä, näissä asioissa. Sitten vihreät on globaali puolue. Vihreistä ei ikinä kuule sellaista, että maassa maan tavalla tai mitään tällaista, niin kuin, joka viittaisikin niin kuin, tällaiseen niin kuin, ehkä
nationalismiin.
Niin, nationalismiin ja joo, kai sitä voi nationalismiksi kutsua. Että tavallaan globaali puolue, joka tiedostaa, että Suomi ei ole missään tyhjössä ja ottaa huomioon esimerkiksi kehitysavun kaltaiset asiat ja globaalin oikeudenmukaisuuden. Ja tämä oli mulle ihan mahtava. Mä olin itse asiassa muutamassa paneelissa ennen eduskuntavaaleja, joissa kysyttiin, että mitä sä muuttaisit sun puolueessa. Mä olin silleen, että mä en itse asiassa keksi. Että aidosti mä oon tosi, niin kuin, että varmaan kaikesta samaa mieltä. Tai noin kaikesta. Mä oon ollut tosi iloinen tästä ja kyllä tää on hieno juttu, että vihreät otti mut mukaan. Mä oon muutaman kerran kysynyt, että siis mä oon ollut politiikassa 1,5 vuotta vasta. Puolestoista vuodesta kansanedustajaksi. Niin
sehän on mielenkiintoista. Kun Juusokin kysyi, niin kun ennen kuin aloitimme tämän lähetyksen, niin Juuso kysyi tismalleen samaa. Et miksi sä oot niin kuin kaikkien huulilla. Mitä siinä niin kuin tapahtuu? Koska okei, vihreät on totta kai tehnyt tiettyjä asioita, mutta miksi yhtäkkiä? Koska okei, Nasima ja Fadbarde Hetemai, Husu, ne on ollut niin kuin esillä pitkään. Eli mä itse asiassa niin kuin välillä heitänkin niille niin kuin sekä Fadelle että Nasimalle just läppää siitä, että come on, tyypit on päässyt politiikassa eteenpäin sillä, että teet on vaan rakastunut ikinä. Te olette kertonut niissä naisten lehdissä ja ne on silleen, että Ali, toi ei pidä paikkaansa, olemme muutenkin kerrottu. Ja mä oon silleen, niin kuin, mutta sitten yhtäkkiä niin kuin sinä tuut ja niin kuin vedät vaan kaikista. Mikä siinä oli semmoinen niin kuin 1,5 vuodessa, mikä oli siis semmoinen ajanjakso, että sä ajattelin, että nyt tää lähtee? Mikä oli siis semmoinen niin kuin hetki, jolloin sä olet silleen, että okei, mitä ihmettä, nyt tähän saa.
Nyt tää alkaa onnistua. No siis me tehtiin 1,5 vuotta kampanjaa putkeen. Mä olin eurovaaleissa ehdolla ja sit tavallaan saman tien eduskuntavaaleissa ehdolla. Eli tähän 1,5 vuoteen on mahtunut kaikki niin kuin tavallaan kaksi kampanjaa. Mähän olin, mut valittiin eurovaaliehdokkaaksi, kun olin puolueessa ollut vasta 10 päivää. Et niin kuin, sit mä oon välillä kysynyt.
Mut sä sait silloinkin yli 2,500 ääntä, joo, mikä on niin kuin
yli 2200. Mutta siis joo, niin. No siis me tehtiin tosi kovaa somekampanjaa. Tosi monet ei ole, tai mun mielestä toimittajat ei ole tätä vielä huomannut. Me tehtiin meidän budjetista yli 30% on somemainontaa. Ja me silloin eurovaaleissa tiedostettiin joitakin virheitä, mitä me tehtiin, ja tiedostettiin niitä asioita, jotka meni hyvin.
Mutta se somemainonta ei se somemainonta ei ole se juttu. Sä voit mainostaa itseäsi niin paljon kuin sä haluat, mutta silti se ei tarkoita sitä, että ihmiset lähtee äänestämään sua. Ollaanhan me nähty sitä vaikka kuinka paljon. Siis esimerkiksi niin kuin, viime vaaleissa, mitä luultaan, että Baltzar oli yksi. No, mitäs mä sanoisin? SDP:llä oli vaikka kuinka paljon. Ne mainosti vaikka kuinka paljon. Silti ne oli suurin osa SDP:n kansanedustajista. Ne oli sille, että tämä ei ottanut yhtään mitään. Eli se mainostaminen ei ole juttu. Sä et voi sanoa, että okei, se oli se some.
Me ihmisiä paljon.
Mutta miksi ne viestit oli
mun mielestä? Mun mielestä se viesti, mitä me tarjottiin, oli mun mielestä se, mitä tosi monet halus. Ja se ei ole ainoastaan sitä, että mä tarjosin, mitä ihmiset halus, vaan mä oon tätä mieltä oikeasti. Et niin kuin moniarvoinen Suomi. Kaikissa suhteissa, niin kuin kaikella tavalla moniarvoinen, että etninen, uskonnollinen tausta ei pitäisi vaikuttaa yhtään mihinkään tässä yhteiskunnassa, ei pitäisi olla taakka, myös seksuaalinen suuntautuminen, ja näistä me puhuttiin. Tämä on semmoinen asia, mitä me hoettiin koko ajan. Toinen juttu on se, että mun slogan eurovaaleissa oli inhimillistä talouspolitiikkaa, eli talouspolitiikka, joka ottaa huomioon myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, sen, ei ole järkevää leikata köyhimmiltä, ja sitä nykyhallitus on itse asiassa tehnyt, ja esim. Koulutuksen kaltaiset asiat, jotka luo pitkällä aikavälillä sitä hyvinvointia, niin niistä ei pidä tinkiä. Että tavallaan tämä oli se juttu. Totta kai siinä niin kuin matkan varrella tuli paljon onnistumisia, eli se, että me iskettiin Halla-ahoon. Mm. Siis silleen, että niin kuin Halla-aho heitti, että toteemit.
Mutta se on niin helppo. Halla-aho on oikeasti, kun hakkaisti, että se semmoista pientä tyyppiä, joka on sidottuna puuhun. Siis se on oikeasti. Halla-ahon juttu perustuu siihen, että hän tekee näitä asioita ihan vaan sen takia, koska niin kuin just mun ja sun kaltaiset ihmiset menis siihen lankaan, että me voitaisiin heittää lokaa hänen päälle, jotta kaikki muut pystyy tekemään mitä tahansa ne haluaa.
Mutta se oli, no siis Halla-aho nyt on hieman huomion kipeä tällä hetkellä.
Hän ei ole huomiota, niin, koska ei tässä ole enää mitään järkeä. Niin kuin,
hän ei
kaikki
ole päässyt ministeriksi
niin.
Eikä mitään, ja hän on selvästi suuttunut siihen.
No hyvä! Mä haluan suututtaa häntä lisää.
Joo, mutta se toki provoo, se on ihan totta. Mutta se toteemi kommentti oli niin järjetön, että mä katon välillä Halla-ahon kommentteja ja mä saatan olla silleen, että vitsi mitä meininkiä, mutta niinku en todellakaan ala tällaisia niinku ala-arvoisia juttuja niinku tavallaan edes niinku kommentoimaan. Mä en halua antaa mitään arvoa, mutta se oli semmoinen asia, johon mä puutuin, koska siis tyyppi, joka sanoi, että kyllä me hyväksytään hyviä maahanmuuttajia ja hokee kaikkea tällaista järjetöntä, jonka jälkeen puhuu niistä maahanmuuttajista, jotka lähtee niin kuin vaikuttamaan, jotka laittaa itsensä likoon, laittaa niin kuin vaikuttamaan tähän yhteiskuntaan, tulee mukaan tähän yhteiskuntaan, niin tolla tavalla. Ja onhan se nyt aika käsittämätöntä. Sitten me laitettiin niin kuin vastattiin siihen ja haluttiin, että hei Jussi, että jos sulla on asia niin meilläkin, niin tuu meidän mun kanssa debattiin. Hän ei suostunut. Se oli toki niin kuin.
Mä olin itse asiassa, siis kun mä muistan, itsekin puhuin siitä, että mä oon iloinen siitä, että otit siihen kantaa että hän ei. Ja mä oon iloinen siitä, tai siis en tiedä, onko mä iloinen siitä, mutta mä en tiedä, mihin se keskustelu olisi johtanut. Mihin se olisi johtanut, jos te olisitte niin keskustellutkin siitä
asiasta? No me oltaisiin keskusteltu ainakin
se olisi johtanut mihinkään.
Olisihan se ollut parempi kuin nykytilanne, että tyyppi tekee jotain käsittämättömiä statuspäivityksiä. Se olisi varmaan jatkanut niitä, mutta me oltaisiin niin kuin tavallaan kasvotusten puhuttu, että hei Jussi, että mikä hätänä? Että kerro meille, mistä on kyse.
Anna haali.
Niin tavallaan, kun halataan ja niin kuin, et katsotaan mikä tilanne tavallaan. Joo, mulla olisi ollut paljon sanottavaa ja harmi.
Tiedätkö osaa mitä? Mä oon iloinen siitä, että sä oot tullut. Nimittäin meidän shoutboxi on täynnä mun ystäviä. Tää on täynnä. Siis täällä haukutaan, täällä siis ei haukuta, täällä on siis. Täällä on varmasti muutama ihminen, joka on tällä hetkellä suuttunut siitä, mistä me juttelemme, mutta se ei haittaa. Silloin se on hänen oikeutensa.
Okay.
Mutta kuuntelit Yle Puhetta, tämä on Ali Show. Ja minulla on vieraani täällä siis Ozan Yanar, vihreiden kansanedustaja, ensimmäistä kautta viettävä kansanedustaja. Puhutaan tästä siitä, että hän on jäämässä kohta. Siis niin kuin puhutaan kansanedustajien lomasta ihan tuossa kohta puoli. Mutta mun ja Ozanin kuva löytyy paraikaa Instagramista ja Yle Puheen muistakin sosiaalista mediasta. Käykää seuraamassa meitä @ylepuhe. Hashtagillä, ei kun hashtagillä, kun aiheutti. No, joka tapauksessa hashtag. Te tiedätte sen. Niin käykää seuraamassa meitä.
Yle Puheessa. Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi/puhe.
Tää on ihana oikeastaan.
Harmi, että mä en näe niitä.
Ei, kun siis haluatko, mä voin lukea tässä. Mä voin lukea täällä. Täällä on kaiken näköisiä. Tää kaveri on kiihkoilija ja pahinta laatua, kun pystyy pitkälle peittämään tätä. Myysi Suomen saman tien. Mihin sä myysit Suomen?
No hei, ihan oikeesti, rakkaat ystävät.
Moniarvoinen Suomi, taas joukkoraiskaus. Oi, toi on niinku täydellistä oikeesti. Tässä niinku meidän keskustelusta joukkoraiskaukseen niinku näin.
Hämmentävää. No,
Mut mitä sä teet? Kato, kun siis tämähän on, tää tulee olemaan, ja siis tää on, se on sun arkea, se on mun arkea, joka päivä me joudutaan vastaavallisiin tilanteisiin, missä tota, ihmiset, niin kun, jotka kirjoittavat paraikaa niin kun tällaisia kommentteja meidän huutoikkunaan, niin he kokee, että he voi kertoa näitä asioita meille, he kokee, että me ollaan se kanava, joka pystyy vastaamaan tämän, ja tää on se todellisuus, mut oot sä valmis oikeasti? Mä oon siis itse ollut tässä 10 vuotta, mä oon nähnyt, nää ei ole pahimpia. Me ollaan Husun kanssa niin kun otettu kilpailuunkin näiden ihmisten kanssa, että nyt antakaa tulla parasta. Niin siis oot sä valmis oikeasti, koska tätä se tulee olemaan.
No siis välillä se on tota, kuten sanottu, niin hämmentävää. Mä välillä, oliko se nyt muutama viikonloppu sitten, niin heräsin viikonloppuna lauantaina. Avasin mun sähköpostin, siellä oli 5-6 viestiä, jotka siis ihan sähköposteja, laadittu pitkiä sähköposteja siitä, että niinku, et haukuttiin ja sanottiin tiettyjä asioita. Sitten mä pohdin, että niinku, mikä tää oikein on, että tavallaan niinku, mitä tässä halutaan viestiä.
No tuli niihin lopputulokseen sä tulit. Mitä
en tiedä, onko ihmisillä huono olo, että ne tavallaan purkaa sitä tuolla tavalla, että se nyt on asia, jota pitää toki ottaa huomioon, mutta mä näen sen tosi niin kuin, käsittämättömänä, että maahanmuuttajat on tavallaan se syy tavallaan ihan kaikkeen. Ja joku oli kirjoittanut läppäblogin tuossa eilen.
No kuulitko se, maahanmuuttajat ovat se syy, minkä takia vielä on kylmä kesä.
Siis siinä oli joku henkilö, no se oli ihan läppä varmaan.
mä uskon, että se oli läppä, mutta se oli hienosti kirjoitettu.
Se oli hyvin kirjoitettu.
Se oli mun mielestä aika hieno. Siis joka tapauksessa se oli huvittava joka tapauksessa, mutta siis mun kysymys sulla on oikeasti se, että pystytkö sä oikeasti handlaa tätä? Koska tää tulee olemaan. Sulla on Nasimalla, no Nasimokin on ollut tässä jo mukana hyvin pitkään, hänkin on nähnyt sen, mutta mä en tiedä, tää on sulle uutta, ja nyt kun sä oot semmoisessa valta-asemassa, niin tää tulee olemaan vielä kauheampi.
No kyllä mä oon valmis tekemään uhrauksia, ja tää on yksi uhraus, että sit kun lähdetään politiikkaan, niin sä tavallaan, sä oot tavallaan vapaata riistaa. Että
joo, koska siis semmoinen juttu, sä pääsit, mä haluan sanoa, mä oon ylpeä siitä, että sekä siinä, että Nasima, te pääsitte eduskuntaan nimenomaan sillä, että te ette ottanut sitä pelkästään sitä maahanmuuttaja-asemaa, vaan teillä oli omat ajatukset, teillä oli omat agendat, te puhuitte tasa-arvosta, te puhuitte talouspolitiikasta, demokratiasta, ja sitä kautta pääsitte. Mutta nyt tää seuraava vaihe on vaan siis se, että sut tullaan pistämään siihen lokeroon. Miten sä estät sen, että sä et ole se tyyppi, joka on joka aamu, kun tuolla joku tekee jonkun MV-lehti ilmoitukseen, niin sä et ole tuolla aamulehdessä puhumassa siitä. Miten sä meinaat estää sen?
No joo, siis MV. Mä juttelin Saksan vihreiden puheenjohtajan Cem Özdemir'in kanssa. Mä olin 2 viikkoa sitten juhannuksena. Saksassa käytiin pariksi päiväksi. Oltiin pari päivää siellä. Ja Cem Özdemirhan on ensimmäinen turkkilaisten vierastyöläisten jälkeläinen, joka pääsi Bundestagiin. Ja tällä hetkellä Bundestagissa on tietääkseni 12 turkkilaistaustasta. Että aika paljon, melkein joka puolueessa. Se kertoo siitä, että yhteiskunta on monimuotoistunut, tai siitä on tullut monimuotoinen, ja ihmisiä ei välttämättä edes kiinnosta taustat. Et jos ihmiset kokee, että jollain tyypillä on hyviä talouspoliittisia argumentteja, niin ne valitsee sen ihan sama, mistä hän on alun perin kotoisin tai millaiset sukujuuret sillä on. Ja Cem Özdemir on ensimmäinen puoluejohtaja Saksassa, jolla on siirtolaistausta. No, sitten kyselin häneltä, hän sanoi, että kyllä niin kuin se tausta seuraa häntä, että häneltä kysytään tosi paljon Turkkiin liittyviä kysymyksiä, ja hän vastaa niihin, että hän ei tietenkään pakene, mutta hän on ulkopoliittinen asiantuntija, hän puhuu ulkopolitiikasta tosi paljon, hän puhuu yrittäjyyspolitiikasta, ja mun saksalaiset kaverit, jotka asuu esimerkiksi Suomessa, niin heidän mielestä Cem on ihan niin kuin täysin täysi saksalaispolitiikka. Eli esimerkiksi Ben Ciskovic on puoliksi puolalainen, ja harvoin häntä pidetään.
Anne Berner.
Berner on kaksoiskansalainen. Et tavallaan mä haluaisin päästä siihen asemaan, että musta puhutaan talouspoliittisena vaikuttajana ja asiantuntijana, ja siihen mä tuun pyrkimään, että vihreät on tekemässä varjobudjetin nyt syksyllä, ja talouspolitiikka vaikuttaa kaikkien elämään. Se, että saadaan töitä tähän maahan, vaikuttaa sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajataustaisten elämään, ja itse asiassa nämä ei ole kaksi sellaista ryhmää, jotka törmäisi toisiinsa, vaan me eletään kaikki tässä samassa yhteiskunnassa, ja identiteetti asiathan on paljon monimuotoisempia kuin se, että joku on kantasuomalainen tai maahanmuuttajataustainen. Mm. Että mä uskon, että 4 vuoden päästä eduskuntaan tullaan valitsemaan uusia maahanmuuttajataustaisia tyyppejä, jotka voi olla myös muualta kuin Helsingistä. Ja mä uskon, että pikkuhiljaa ihmisiä aletaan pitämään yksilöinä eikä ryhmien edustajina. Koska se on aika, no, sä tiedät itsekin, sehän on aika vaikea juttu, että joudut edustamaan ittees ja sitten jotain isompaa joukkoa. Mm. Se on iso vastuu, mutta mä uskon, että ihmiset tulee huomaamaan, että näillä tyypeillä on niin kuin vaikka ne on maahanmuuttajataustaisia, niin ihan erilaiset ajatukset jostain. Ja se tekee hyvää.
Että sä oot joutunut puhumaan näistä asioista niin paljon, että sun koko, siis sun kroppa rauhoittuu, koska sit kun mä vien sut siihen alueeseen, missä joudut puhumaan maahanmuuttoon liittyvistä jutuista, sit sä oot silleen, että mä osaan tän, Ali, ei mitään hätää, nyt käydään syvällä, sit sen jälkeen uidaan takaisin ylöspäin, ja sit hengitetään, kaikki on ihan hyvin, ei, mut minä handlaan
tämän. Ali, itse asiassa mä voisin sanoa tämänkin, kun mietitään, että Nasima ja minä, niin me ollaan molemmat maahanmuuttajataustaisia ja muslimienemmistöisistä maista. Mm. Mä en ole uskovainen, mä en usko Jumalaan ollenkaan.
Mutta sehän ja ei voi pitää paikkaa. Siis
se nyt pitää paikkaa. Jos mietit vaikka Nasimaa.
Sulla on turbaani veressä.
Nasimahan sanoo.
Toi parta tietääks ei kasva ilman Allahia. Toi sänki on siellä.
Ali, siis Nasima tietääkseni sanoo uskovansa, joten se on hieno juttu. Mut tääkin niin kuvaa tosi hyvin sitä monimuotoisuutta, mitä vaikka muslimienemmistöisistä maista tulleilla maahanmuuttajilla on. Eli 2 henkilöä, jotka on muslimienemmistöisistä maista kotoisin, mutta niillä, et kuinka ne katsoo uskontoa, niin se on erilaista. Että tääkin on tavallaan todiste siitä, että et ei ole olemassa yksittäistä maahanmuuttajaryhmää, tai niinku, et vaikea luokitella. Mm. Ja et just nää niinku, tietty ryhmä hommafoorumilaiset ehkä missaa tän tavallaan, että et se monimuotoisuus ja se variaatio, sehän on huima.
No mutta onhan hommafoorumissakin variaatio, tai sielläkin on monimuotoisuutta. Sielläkin ihmiset ovat eri mieltä tietystä asioista.
Okay,
joistakin asioista he ovat samaa mieltä. Sä et voi yleistää. Se mitä mä haluaisin, että sä ymmärtäisit, on siis se, että jopa siellä niin kuin, jopa, sä et voi yleistää. Sä et voi yleistää niin kuin edes tiettyä ihmisryhmää kohtaan.
Tämä on hyvä
huomio. Opi tämä, koska mä tuun tekemään. Mä niin kuin sanon sen, tämä on viimeinen hetki, jolloin Ali ja Ozan, että mä pystyn niin kuin olemaan suhun tällainen, koska sulla ei ole viestä. Mutta tästä se muuttuu. Sekä sun kohdalla että Nasiman kohdalla, niin kuin se muuttui Jani Toivolakin kohdalla. Että saman tien, kun te saatte valtaa, niin minä joudun valitettavasti lavalla puhumaan teistä. Ja dissaamaan teitä.
Oikeesti?
Niin, mä joudun ottamaan sen puolen. En mä voi enää olla se tyyppi, joka on silleen, että okei, noi kaikki muut valtaa pitävät on ihan huonoja, mutta siis nämä 3 on hyviä. Ei se mene sillä tavalla.
Mut, hei. Hieno juttu, että mä pääsen sun sketseihin mukaan. Ja mä voin tulla niinku sidekickiksi siihen, niinku heittää läppää. Ja voidaan pitää yhteisiä
Kuuntelen Talishouta, tämä on Yle Puhe ja mulla on vielä täällä siis vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar. Ja mun ja Ozanin kuva löytyy siis Yle Puheen Instagramista, että Yle Puhe. Ja voitte käydä katsoa sitä sieltä ja seuratkaa meitä ystävät siellä. Joka päivä saatte uusia kuvia, mitä me ollaan täällä pohdittu. Ja siellä on hyviä juttuja. Siellä on muun muassa legendainen kuva musta ja muun muassa Jalliksesta, joka oli täällä muutama viikko sitten, niin se on hyvä. Ja tämänpäiväinen kuva Ozanin kanssa, niin se on semmoinen, me yritettiin miettiä, mikä se on. Ja tultiin siihen lopputulokseen, että on vain olemassa Suomessa yksi valittu. Ja The Chosen One on tänään siis
Kiitos.
Yle Puheessa Ali Show.
Pelaatko vielä jalkapalloa?
Pelaan siis eduskunnan joukkueessa.
Onko teillä oma joukkue?
Meillä on kova joukkue. Siellä on kovia tyyppejä. Siis siellä on virkamiehet on tosi hyviä. Mm. Ne on todella hyvässä kunnossa. Ja mä oon ainakin huono. Mun kunto ei ole mikään maailman paras. Mutta siis mä sanoisin, että Antti Lindman on tosi hyvä. Olli Rehn on todella hyvä. Olli Rehnillä on hyvä siis, kosketus.
Olli Rehnistä on viimeinen asia, mikä mä sanoin, hetkinen.
Hän on, siis mun mielestä Olli on pelannut siis tavallaan nykyisessä tai Veikkausliigassa tai siis sillä samalla tasolla. Jos Ville Niinistö pelaa muuten todella hyvin. Mäkin on siinä tavallaan, mun pitää saada mun kunto paremmaksi. Et nyt kesällä, nyt kun meillä on istuntavapaa, niin mä voisin hei treenata. Ja mä voisin olla se, mut Porissa, säkin oot tulossa Suomi-areenaan, niin Olli Rehn All Stars vastaan Eduskunta.
Olli Rehn All Stars.
Java voi tulla, hei. Mä en tiedä, kuka siellä All Starsissa on. Laita Ollille viestiä, laita, että hei. Et
mitä mä laitan Ollille?
Herra elinkeinoministeri, haluan tulla sun All Star joukkueeseen. Kela Ali. Pelaat sä futista?
Mä en korismiehiä kyllä.
Ai se, okei.
Kato siis, sanotaan näin, että 127 kiloa tällaista niin kuin massaa, kun lähtee liikkeelle, niin se on se jalkapallokenttä on liian iso.
Mut siis Antti Lindman, sitten Antti Kaikkonen, Touko Aalto, nää tyypit on niin kuin sun kokoisia ja yhtä isoja.
Mut siis Antti Kaikkonen, siis sehän on niin kuin, come on.
No kyllä, ne tekee maaleja, siis ei siinä niinku.
Eduskunnan Olli Rehnin joukkueessa.
Saksaa vastaan esimerkiksi. Me voitettiin Saksa 2-0. Saksan eduskunta.
Oikeesti, 2-0.
Joo, kyllä. Ja mä en tehnyt
pelasko maali. Angela Merkel? Se olisi ollut hyvä Angela Merkel, nappikset jalassa tulee sinne ja Alex on siellä. Alex tulee, Angela!
Joo, no,
Alex vaan kun syöttää Angelalle kaikki sille.
Angela ei ollut siellä pelaamassa, mutta siellä oli hyviä tyyppejä ja se oli aika hauskaa, kun eduskunnan joukkueen tyypit vitsaili ennen peliä, että pitäisikö sua kutsua Öziliksi tuossa pelissä. Mesut niin. Özilhan on turkkilaista ostaa.
Joo.
Ja joo, kutsutaan Osani Öziliksi joka kerta, kun mä sain pallon. Se Özil, syötä Özil, hyvä oli Özil. Sitten saksalaiset oli silleen, että mitä täällä tapahtuu? Miksi nää sanoo tätä tyyppiä Öziliksi?
Sen nimi on Osan, ei Özil.
Meillä oli siis niinku nimet pelipaidoissa kaikkea, siinä luki Janaria. Mutta siis tavallaan, Et ne tajusivat, että okei, tämä on joku läppä niitä vastaan. Niilläkin oli turkkilaistaustainen, Mahmut Özdemir oli siellä. Se on samanikäinen kuin mä Bundestagin nuorin tyyppi. Ja siinä oli siis kaksi turkkilaistaustasta molemmissa joukkueissa. Ja mitä siinä tapahtui? Niin siis nämä puolustajat saattoi sanoa toisilleen, että ottakaa se turkkilainen. Sitten niin kuin, hei tyypit, jos te sanotte mua Turkish, että ottakaa se Turkish, kyllä mä nyt ymmärrän. Siis silleen niinku, please.
Niin mä tajun, että te puhutte minusta. Et
silleen niinku, tyypit osoittaa, bla bla bla, Turkish. Niin, no joo, okei. Okay.
Luulisin, että niillä olisi ollut jotain. Luulisin, että niillä olisi ollut, että siinä vaiheessa joku. Ne on kuitenkin, Saksa on kuitenkin pieni Istanbul kokonaisuudessa. Siellä kun kävelee, niin siellähän on niinku.
Joo, me oltiin pari viikkoa sitten just Berliinissä pari päivää. Ja se oli hauskaa, kun me tultiin just hotelliin, niin ensimmäinen, siis hotellivirkailija oli, silloin oli turkkilaissukunimi. Ja se on hauskaa, kun puhuu saksan turkkilaisten kanssa turkkiin, niin ne heittää siis jotain tiettyjä saksalaisia sanoja niihin väleihin, vähän niin kuin suomenruotsalaiset saattaa just suomalaisia sanoja heittää väliin. Se on hauskaa. Siis tosi monet puhuu kylläkin todella hyvää turkkia, joka on myös niin kuin.
Se on paljon.
Koska ne on ollut monta sukupolvea siellä, että se, että ne pystyy puhumaan turkkia noin hyvin, niin onhan se nyt hieno homma. Ja esim. Cem Özdemir, joka on Saksan vihreiden puheenjohtaja, hän puhuu ihan niin kuin yliopiston proffan tasosta turkkia, joka on siis niin kuin hämmentävä tyyppi, joka on syntynyt siellä. Okei.
Ja sä puhut semmoisen niin kuin ala-asteen räkäluun.
Ei, mä sanoisin, mähän muutin Suomeen siis suhteellisen myöhään 14-vuotiaana, että kyllä mä puhun suomea samalla tavalla kuin turkki.
Mikä oli sun, sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että sun ensimmäiset sanat oli niin kuin kiitos ja anteeksi ja niin poispäin. Mutta mikä oli semmoinen ensimmäinen niin kuin kirosana, minkä sä opit?
No,
koska mä sain Nasiman tässä viime edellisessä, kun hän oli täällä lähetyksessä, niin mä sain, hän sanoi, että hän ei voi sanoa tiettyjä sanoja, että niinku esimerkiksi niinku hän sanoi tällä tavalla, että mun pikkuveli, sit hänellä meni niinku sana kakku ja sitten se toinen sana sekasin. Se tarkoittaa se kakkaava. Sitten mä en voi sanoa sitä. Mä sanoin, et voi olla tosi. Siis kyllä se voi sen sanoa. Mut sitten mä saatiin hän. Mut mikä oli sulla semmoinen niin ensimmäinen vähän niin kuin paha tai tuhma sana? Ei tarvii jo sanoa. Niin kuin
V-sana siis totta kai.
Okei, V-sana. Sen kaikki tietää. Siis, se ei ole mikään.
Kun me pelattiin jalkapalloa, niin koko ajan kuuli sitä, kun ihmiset missasivat jotain niin kuin paikkoja ja ei pystynyt syöttämään. Ja vitsi! Että niin kaikkea tällaista.
Syötä! Syötä nyt vitsi! Syötä, vitsi, syötä nyt!
Ja tota...
Miks
veli, miksi et sä syötä? Niin.
Veli, miksi et sä syötä?
Veli, mä vannon syötä mulle.
Joo. Tää on muuten aika mieltä. Siis me, aina kun mä soitan sulle, niin sä vastaat, mitä veli? Mä oon silleen, että dude, ei, oi, sä oot kansanedustaja, et sä voi vastaa, mitä veli.
Hei, mulki on tota, ystäviä, joiden kanssa mä heitän läppää, hyvää läppää. Mm. Ja tota, mut se on sitä läppää. Me heitetään vähän veli, mitä kuuluu läppää.
Okei.
Okay. No, sellaista se on.
Sä oot nyt... ensimmäisen kauden kansanedustaja ja tota, viime eduskunnassa oli myöskin mun, en nyt sanoisi niin kuin mitenkään erityisen läheinen ystävä, mutta tunsimme niin kuin kouluajosta sun niin kuin Lasse Männistö. Lasse päätti yhden kauden jälkeen, että hän haluaa kokeilla jotain muuta vaihteeksi. Jos sulla tulee sama vastaavallinen tilanne, niin mikä voisi olla, mihin sä lähtisit? Sanotaan näin, että, niin kuin, että sä oot ollut 4 vuotta mukana ja sit sä oot päätä, että okei, mä en ole ihan varma. Niin mikä olisi sulle semmoinen niin kuin luontava seuraava?
Olisin varmaan taloustutkija. Mä niin kuin keskittyisin varmaan siihen tutkimiseen ja sitä kautta yrittäisin tuoda mun asiantuntijuutta.
Mutta se vaatii sen, että sä käyt koulun loppuun.
Mä ajattelin nyt kesällä, kun mulla on tota, muutama viikko tästä, tai siis hieman aikaa istua ja miettiä, niin mä ajattelin tehdä sellaisen master planin, että kuinka mä suoritan, että missä vaiheessa mä voisin tehdä mun graduun ja muutamat kurssit, mitä multa puuttuu, niin mitä mä niiden kanssa teen. Että tota, se on ihan totta, että maisterin paperit pitää saada, mähän on kandi, että tota... Mut mä oon tehnyt siis taloustutkimusta, mä oon tutkinut erilaisia asioita, esimerkiksi niinku työn taloustiedet, työttömyyttä ja kaikkea. Must ne on tosi mielenkiintoisia, että tutkijan urassa ainut asia, joka hieman ottaa mua hieman päähän, on se, että politiikassa pystyy olemaan tosi sosiaalinen ja koko ajan tapaa uusia ihmisiä. Mä elän sillä, musta on mahtavaa nähdä ihmisiä ja puhua niitten kanssa, heittää läppää, kuunnella niitten tavallaan huolia. Ja se on oikeasti, mä oon aidosti kiinnostunut siitä. Että tutkijan ura on, se on aika yksinäistä. Toki voi mennä aina seminaareihin kuuntelemaan ja näin. Mut sekin on tosi, niin kuin, tosi kasvattavaa, että sit sä oot tutkinut niitä asioita, tiedät,
osaan,
että...
Ei.
Mitä?
Ei.
Mitä?
Ei, en mä halua nähdä susta semmoista tutkijaa oikeesti.
Semmoiselle,
joka haisee Tomista. Sä oot swag-tutkija.
Sä oot tutkija, joka on cool.
Joo.
Ja niinku, ja,
sanotaan okay, näin,
mun rakkaat tutkijat, jotka
sun swagi loppu kansanedustajun. Tiedätkö oikeesti, silloin kun sä pelasit niinku jalkapalloa niinku kuitenkin B-tasolla SM-sarjaa, ja siellä oli hetemait ja nää, niin silloin oli semmoisia naisia, jotka oli silleen, että toivottavasti joku päivä hän edes huomaa minut. Ja nyt kun ne näkee sut pitämässä puheita, ne on sille, että nää onneksi sen antanut. Ja sitä mä tarkoitan tässä, että sun swag-ajat on loppu, hyvä ihminen.
No.
Että se voi, ei meillä voi olla kansanedustaja, jolla on swag. Ei se ole mahdollista oikeesti.
Mut mä kyllä tykkään tästä swagista aika paljon. Siis jos onhan tää oikeesti, Ali, mieti nyt. Mä tulin 14-vuotiaana, nyt mut valittiin 27-vuotiaan kansanedustajaksi. Mä juttelin Ben Zyskovicin kanssa, hän sanoi, että hänet valittiin 26-vuotiaana, että niinku, tavallaan melkein yhtä nuorena, ja hän on, niinku, hän on legendaarinen ollut tosi pitkään. Että tavallaan, kyllähän tää on niinku tosi hieno juttu, ja mä tykkään tästä tilanteesta suhteellisen paljon, sanotaan näin. Kyllä niinku tän eteen on tehty duunia, ja mä tuun antamaan oikeesti kaikkeni.
No.
Ja muuhun voi olla yhteydessä ja laittaa palautteita ja kaikkea muuta.
Mistä sä haluat, että muistetaan?
Wow, toi on tosi vaikea kysymys. No siis henkilö, joka on aidosti kiinnostunut ihmisten asioista, aidosti antaa kaikkensa.
Sä oot jo eduskunnassa, sun ei tarvi, niinku... seuraaviin vaaleihin on 4 vuotta, ei sun tarvi koko ajan pitää.
Mut ei kyse ei ole, eli tää ei ole mikään niinku hokema, mitä olisi harjoiteltu. Mä oon vaan aidosti kiinnostunut, ja musta on, mä otin Prideilla tossa Pride-kävelyllä, ja sit sen jälkeen mentiin...
Se on paraati, ei kävely.
Mikä?
Se on Pride-paraati.
Kulkue.
Joo, se on Pride-paraati. No, Pride-kävely on vähän erilainen. Pride-kävelyyn liittyy.
No kulkue. No joo, mut hei, me oltiin tota puistojuhlissa ja siellä oli siis nuoria, siis niinku kantasuomalaisia nuoria, jotka tuli sanoa, että hei, että niinku, et jäbä on mun inspirointikohde, että sä oot inspiroinut mua ja näin. Että musta nämä on oikeasti isoja asioita ja mä oon tosi, mä aina liikutun ja mä haluan oikeasti olla tyyppi, joka tekee paljon, joo. Joka niinku, joka jos mä voin inspiroida yhtään ketään,
niin.
Sekin on niinku
se
aika...
Se on hyvä, että sä oot inspiroinutkin jotakin, se on hyvä. Mulla oli vielä tällä siis eilen Red Rama ja hän esitti kysymyksen, että nyt kun olette tuolla oppositiossa, niin miten aiot estää kyynisyyden?
No oppositiossa voi hieman turhautua siihen, että hallitus on monista asioista sopinut ja ne tavallaan saa ne asiat tavallaan eteenpäin valiokunnissa ja myös niin kuin eduskunnassa, koska niistä on sovittu ja niihin vaikuttaminen voi olla vaikea, mutta mä kyllä uskon siihen, että jos tekee hyvää työtä, jos konkreettisesti tuo esimerkiksi asioita, jotka hallitus on tehnyt väärin, niin siihen voi vaikuttaa, ainakin pystyy luomaan painetta. Me oltiin koulutusleikkauksia vastustavassa mielenosoituksessa, siinä oli tuhansia ihmisiä. Ne oli muuten parin kolmen lukiolaisen järjestämiä. Et kyllä niin kun, jos on aktiivinen, niin pystyy oikeasti saamaan niin kansanliikkeitä aikaan. Ja kyllä mä haluan olla semmoinen niin kun palopuheita pitävä tyyppi, joka sanoo, että hei, miten se on mahdollista, että puhutte siitä, että nämä leikkaukset kohdistuu kaikkiin, mutta ne kohdistuu huono-osaisiin ja me leikataan koulutuksesta, eli meidän tulevaisuudesta, että mikä tämä juttu oikein on, ja meille esitetään koko ajan, että tämä olisi niinku välttämätöntä. Ei tämä ole välttämätöntä, että voi löytyä muita leikkauskohteita tai ei pidä leikata näin paljon ja niin edelleen.
No.
Yritän parhaani siis.
Yritä, se on hyvä, me odotamme. Mun huominen vieraani on siis Jari Sarasvuo, ja me ollaan siis huomenna Helsingin Kallion Karhupuistossa, jos olet lähettyvillä, niin tuu poikkeamaan sinne. Me ollaan sieltä 90 Jarin kanssa. Niin minkä kysymyksen sä haluaisit esittää Jarille?
Jari on ollut pitkään yrittäjänä, ja voisiko Jari sanoa mulle muutama asia, jotka on hänen mielestään niitä asioita, joilla Suomen yrittäjyyttä voidaan kehittää. Mä oon itse miettinyt näitä asioita tosi paljon ja tää nyt ei ole tämmönen keventävä kysymys, vaan aika vakavakin, mutta musta olisi mahtavaa, jos Jari voisi niinku muutamalla pointilla, että miten PK-yrityksiä saadaan kukoistamaan?
PK-yritysten kukoistaminen?
Kyllä.
Jari Sarasvuo.
Kyllä.
Minä kysyn tämän häneltä ja sitten saat sitten kuunnella huomenna sitten, mitä hän...
Kyllä.
Tähän vastaan. Mutta niin, sä lähdet tästä vähitellen niin kuin, onko sulla edes lomaa? Ei.
No siis sitä sanotaan niin istuntovapaaksi. Eilen se alkoi, eilen mulla oli haastattelu, nyt kuten huomaat, niin olen haastattelussa.
Mutta täällä on sellaista kuin velirakkautta, tämä ei ole enää duunioikin, velihaastattelu. tässä on swagi, jos ei muuta.
Mä oon menossa Suomi-areenaan. Sä oot niinku
kansainvälistä ja musta barbaari oikeesti.
Kyllä. Mitä mä olin sanomassa? Niin, Suomi-areena, eli me ollaan Porissa, säkin oot siellä ja sielläkin törmätään, mutta kyllä mä ajattelin hieman pitää lomaa, siis silleen, että muutaman viikon verran olla tekemättä mitään. Mä oon ollut tosi pitkään pitämättä lomaa. Mä oon ollut siis opiskelijana ja plus töissä kesäsin yleensä ja oon ollut tutkimassa esimerkiksi just näitä taloustieteellisiä asioita kesäsin ja olisi mahtavaa olla lomailemassa. Mä en tiedä mitä tehdä, tää on uusi tilanne.
Tää on. Sä et tiedä mitä tehdä lomalla. Mutta jos teillä on ajatuksia, laittakaa mailia sitten
kyllä.
Kaverille. Hei, kiitoksia, että jaksoitte kuunnella. Kiitoksia sinulle erittäin paljon tästä.
Kiitos, Ali.
Tämä oli kunnia. Ja huomenna Helsingin Kallion Karhupuisto. Mun ja Osanin kuva löytyy myöskin Instasta. Ei muuta kuin oikein hyvää ja lämmintä kesäpäivää.